kutoka studio 15. Hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza alasiri ya leo, ikiwa ni Ijumaa ya April 26 mwaka huu wa 2019 hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi, na kule Afrika ya Mashariki saa 10:30 alasiri, Afrika ya Kati ni saa 9:30 za jioni. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduimana. Kwa pamoja tuko tayari kusafiri nanyi katika Express ya leo, ambapo tutakuwa na ripoti tofauti kutoka kwa waandishi wetu wa habari huko Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Vile vile Mkamiti tutakuwa na makala ya jicho letu.
Haswa
katika jicho letu leo sijui tunazungumziwa nini.
Tunazungumza, tutamsikia binti Anna Peter akieleza kwamba changamoto alizozipata kutokana na namna ambavyo alivyosoma na kuweza kupata ajira, hatimaye akaamua kubuni ajira yake yeye mwenyewe.
Nashona nguo mbalimbali hususan za harusi pamoja na nguo nyingine za kawaida.
Mimi ni mhitimu wa shahada ya sayansi ya kompyuta 2014. Baada ya kuhitimu nimekuwa nikitafuta kazi kwa muda mrefu sana.
Naam, katika ripoti ambazo tunazo tutaelekea huko Kinshasa kusikia nini kinaendelea kuhusu kumtafuta waziri mkuu. Vile vile Mkamiti tutakuwa na burudani, kwa vile leo ni kama wanavyosema leo ni Friday au Furaha Day.
Haswa hali kadhalika kule Nairobi nchini Kenya tutakuwa naye mwandishi wetu Kennedy Wandera akitueleza ni marufuku gani hiyo serikali imeitoa kwa maafisa wake wa serikali. Vile vile tutakusomea na kukuletea yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Basi bila kupoteza wakati, moja kwa moja tunaenda mpaka kule mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ili kuweza kukuelewesha yale yanayojiri katika mji huo wa Kinshasa ambao
kabla ya kuungana naye. Okay, tunaambiwa kwamba sasa Mwanamilongo Saleh amepatikana huko mjini Kinshasa. Saleh Mwanamilongo, karibu kwenye Express. Hisi fununu kwamba sasa waziri mkuu atapatikana. Ni kweli au ni fununu tu?
Ya, asante. Ni kwamba waziri mkuu huenda akateuliwa weekend hii, kwa sababu waziri mkuu aliyeondoka kwenye Chibala elezewa kwamba amewasilisha kibarua cha kujiuzulu leo kwa rais, lakini taarifa hizo hazijathibitishwa, na lakini duru za huko ikulu zinathibitisha kwamba kwenye Chibala leo amejiuzulu.
Sale, kulikuwa na mvutano kati ya upande wa rais Tshisekedi na upande wa ule muungano wa vyama vya rais aliyekuwa rais Joseph Kabila kuhusu nani anaweza kuwa waziri mkuu. Sijui kuna ripoti kwamba sasa mwafaka umepatikana kati ya pande hizo mbili.
Kwa kweli ni vigumu kufahamu, lakini Jumatatu rais Tshisekedi alikuwa na mazungumzo marefu sana na rais aliyostaafu Joseph Kabila huko kwenye ikulu ya Tshisekedi Union Africaine, na kwa kweli walizungumzia masuala hayo yote, na nafikiri hata njia hii ya kufikia hatua ya kuteuliwa waziri mkuu mpya itakuwa imewekwa sawa, na ukijua kwamba kujiuzulu kwa waziri mkuu aliyokuwa akiendesha shughuli za serikali hivi sasa toka serikali ya rais Kabila, kwa hiyo inamaanisha kwamba jina la waziri mkuu linaweza limepatikana, lakini haijulikani ni nani, kwa sababu jina lilikuwa likitembea zaidi lilikuwa la huyo Albert Yuma ambaye duru pia zinaelezea kwamba rais Tshisekedi hakumkubali.
Ni karibu sasa miezi mitatu tangu achaguliwe rais Tshisekedi, hakuna waziri mkuu, hakuna serikali. Sijui wananchi wa Kongo wanasema nini kuhusu hali hii.
Ndio imekuwa ni wakera walio wengi. Umejua matarajio na mategemeo kwa serikali ya Tshisekedi yalikuwa mengi sana, watu walitarajia mabadiliko, wengi walidhani kwamba mabadiliko yatakuja tu baada ya yeye kuchaguliwa kama vile rais, hivi sasa miezi mitatu baadaye wameanza kuchoshwa, na wengi wamekuwa wameanza kuhuzunishwa na kuona kwamba mambo yamekuwa yameyumbayumba na kuzembea. Kwa hiyo ni swala ambalo limekuwa limewakera wengi, na umejua mji wa Kinshasa ambao umekuwa na wakazi milioni 12, tatizo sugu ni usafiri. Yaani utawakuta watu jioni wamesafiri kwa matatizo na nini kurejea manyumbani kwao. Kwa hiyo imekuwa ni kero kubwa ambayo wamekuwa kila mara wakisema kwamba hawajaona mabadiliko ambayo walikuwa wameyataka.
Shukrani sana Saleh Mwanamilongo, ukiwa huko mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kwa ripoti uliotuletea. Na hivi sasa basi tuelekee moja kwa moja mpaka Nairobi, Kenya. Lakini kabla ya kuungana na mwandishi wetu Kennedy Wandera, ni kwamba Kenya jana Alhamis ilitia saini mikataba mitatu zaidi ya biashara na China kwa mtazamo wa kufungua mabilioni ya shilingi ili kupata fedha kwa ajili ya ujenzi wa awamu ya pili ya reli maarufu kama SGR.
Na akiwa kwenye ziara yake ya tatu huko China katika muda wa takriban miezi 8, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na mwenyeji wake wa China Xi Jinping walishuhudia jana Alhamisi utiaji saini wa mikataba mitatu muhimu ambayo itafungua masoko na fursa za utoaji mafunzo pamoja na maendeleo ya miundo mbinu.
Na sasa basi, baada ya kukupa vidokezo hivyo vya Kenya, tunaye Kennedy Wandera ambaye ametuarifu kwa ufupi tu kwamba serikali ya Kenya imepiga marufuku kwa maafisa au ofisa yeyote wa serikali kusafiri nje ya nchi kama hatopata ile kitu anaita pasipoti ya kielektroniki ifikapo Septemba mosi. Hai Wandera, tueleze kwa undani zaidi.
Na hiyo ndiyo kauli ya mkuu wa utumishi wa umma Joseph Kinyua kwa wafanyakazi wote wa serikali kwamba hamna yeyote atakayeruhusiwa kusafiri nje ya nchi iwapo hatokuwa na pasipoti ya kidijitali. Sasa hii inamaanisha kwamba wafanyakazi wote wa serikali ambao walikuwa wametarajiwa kusafiri nje ya nchi kwa majuma kadhaa yanayokuja watalazimika kufutilia mbali safari hizo ama kidogo kufikisha safari hizo mpaka wakati ule watakapoweza kupata pasipoti hizo za kidijitali maarufu e-passport. Na ni wakati huo ni pia nimeweza kuzungumza na mtaalamu wa masuala ya uongozi na utawala nchini Kenya, Baraza Nyukuri, kuweza kuelezea iwapo hii ni hatua muhimu ya serikali kwa wafanyakazi wa Kenya. Hebu tumsikize na baadaye.
Hiyo masharti na ilani ambayo imetolewa na Bwana Kinyo ni kinyume ya katiba yetu hasa kipengele cha tatu ambayo kinapatia raia uhuru wa kusafiri na tena uhuru wa kuwa na kibali pasipoti. Ikiwa mtu ako na pasipoti ambayo haijapitwa na wakati, ako na haki ya kusafiri nje ya nchi na kurudi, awe mfanyikazi wa serikali awe raia. Sasa mimi naona kwamba hiyo ni mbinu ambayo serikali inatumia kutafuta hela ambayo hatujui wanataka kulifanyia nini.
Wandera,
nieleze kwamba hii pasipoti ilizinduliwa mwaka 2017 na ifikapo Septemba mosi mwaka huu serikali itafunga milango ya mtu yeyote nchini Kenya kupata pasipoti mpya hii ya kidijitali. Kwa hivyo yeyote ambaye ana pasipoti ambayo kwa sasa ifikapo Septemba mosi hatakuwa na pasipoti ya kisasa atapata ugumu fulani wa kuweza kusafiri nje ya nchi. Lakini serikali vile vile pia ilisisitiza kwamba kwa sababu unahitaji kusafiri kwa mtu yeyote, jinsi ilivyo katika masharti ya kimataifa, ni kwamba pasipoti yako ni lazima iwe ina muda au inadumu kwa miezi sita. Kabla ya miezi sita ndipo uweze kusafiri, kwa sababu iwapo pasipoti yako ina, kwa mfano, ina muda wake umekamilika chini ya kipindi cha miezi sita, inakuwa vigumu kwako kuweza kusafiri nje ya nchi. Lakini pia nimemuuliza Baraza Nyukuri iwapo hii itaathiri utendakazi wa serikali. Hebu tumsikilize anavyoeleza.
Itaathiri utendakazi wa serikali kwa hasa mambo ya kwenda kufanya benchmarking, pengine kuhudhuria mikutano ya kitaifa au kupeleka ripoti, hasa kama ni mikutano ya UN ya bilateral, au kwenda kutafuta ufadhili wa jambo fulani, au kwenda hata kwa masomo zaidi ng'ambo. Na hii itakuwa ni kuathiri utendakazi wa kazi ya serikali.
Labda kwa haraka haraka Wandera, kitu ambacho wanapinga hao wakubaliani na hiyo pasipoti ni bei au sijui nini?
Ni bei, lakini nadhani ni muda ambao umetolewa na mkuu wa utumishi wa umma, kwa sababu anaeleza kwamba maafisa sasa wa serikali hawafai kusafiri nje ya nchi. Hii akieleza kwamba kupata pasipoti ni hiari ya mtu binafsi anayetaka kusafiri nje ya nchi, lakini kwa sababu pia unafanya na serikali inakuelekeza kupata cheti kama hicho, lakini anahisi kwamba serikali ingetoa makataa hata kama wiki tatu na kutoa mfumo kuharakisha utoaji wa pasipoti za kidijitali ili wafanyakazi waweze kupata kwa haraka. Lakini wapo basi, maagizo ni kwamba hamna yeyote atakayesafiri nje ya nchi, kwa sababu hata chini ya kipindi cha miezi sita inakuwa vigumu sana kwa kuweza kutekeleza majukumu yao kwa serikali.
Asante sana Wandera kwa ripoti yako hiyo. Moja kwa moja, muda mchache tunaelekea kwenye habari za dunia. Rais wa China Xi Jinping ameapa kufutilia mbali ruzuku inayotolewa kwa kampuni za China ambayo inazuia kuwepo na ushindani wa haki. Kiongozi huyo anaonekana akichukua hatua hiyo ili kuondoa wasiwasi miongoni mwa nchi zinazoshiriki katika mradi wake mkubwa wa miundombinu wa ujenzi wa barabara na reli unaofahamika kama Belt and Road. Akizungumza katika mkutano wa pili wa kilele wa Belt and Road unaofanyika mjini Beijing na kuhudhuriwa na karibu viongozi 47 na wajumbe 150 kutoka nchi mbalimbali, Xi alirejelea ahadi yake ya awali ya kupunguza ushuru, kuongeza ununuzi wa bidhaa kutoka nje ya China, kufanya msako dhidi ya wizi wa haki miliki na kufungua sekta kadhaa za uchumi wa China kwa wawekezaji.
Wanachama wa vuguvugu la koti la manjano kusini mwa Ufaransa wanasema Rais Emmanuel Macron hajajibu matakwa yote ya wananchi alipozungumza na waandishi wa habari hapo jana. Kiongozi huyo wa Ufaransa ameahidi kupunguza kodi iliyolipwa na wafanyakazi katika juhudi za kukabiliana na maandamano ambayo yamekuwa yakifanyika. Vuguvugu la koti la manjano kupinga sera zake za kiuchumi. Katika mkutano wake wa kwanza muhimu na waandishi wa habari nchini humo tangu alipoingia mamlakani, Macron ameahidi kuharakisha programu yake ya mageuzi ya kiuchumi.
Zaidi ya waandamanaji 70 wamejeruhiwa baada ya polisi katika mji mkuu wa Morocco wa Rabat kutumia mabomba ya maji kutawanya mkusanyiko wa maelfu ya walimu waliokuwa wakiandamana kulalamikia dhidi ya kanuni katika mikataba yao ya kuajiriwa. Walimu walipaza sauti zenye ujumbe wa kutaka haki ya kijamii na kupinga uongozi mbovu katika shule za umma. Walijaribu kupiga kambi nje ya bunge la taifa katikati mwa Rabat wakitaka matakwa yao kushughulikiwa, lakini polisi walitumia nguvu kuvunja maandamano hayo.
Kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema kwamba amani na usalama kwenye peninsula ya Korea itategemea kabisa juu ya jinsi Marekani itakavyochukulia mambo katika siku za mbele. Kiongozi huyo alisema hayo wakati wa mkutano wake jana na Rais Vladimir Putin wa Russia. Kim ameondoka Vladivostok mashariki ya Russia hii leo baada ya mazungumzo yake pamoja na chakula cha mchana na gavana wa jimbo la Primorye. Mazungumzo hayo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya Putin na Kim yalikuwa na lengo la kuimarisha ushirikiano wa kijeshi kati ya nchi zao.
Matangazo haya Express yanafikia kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Vile vile mnaweza kutupata vema kupitia mitambo yetu ya FM katika radio zetu shirika. Huko Kigali mnatupata kupitia FM 104.3 na huko Nairobi ni 107.5 FM na huko Mombasa ni 107.8 FM. Mkamiti.
Naam, hivi sasa basi tunaenda mpaka kule Mbeya nchini Tanzania ambapo tutasikiliza makala ya Jicho Letu. Tumepata fursa ya kuzungumza na Ana Peter. Huyu ni binti msomi ambaye amebadili shahada, amebadili changamoto ya ajira kwa vijana hususan wasichana. Hebu tumsikilize mwenyewe akieleza ni shahada gani aliyoipata akitoka katika chuo na baadaye kuamua kujiajiri yeye mwenyewe.
Mimi naitwa Anna Peter, ni fundi nguo, vile vile ni mmiliki wa Anna Collection Brand. Nashona nguo mbalimbali hususan za harusi, wageni walikwa, pamoja na nguo nyingine za kawaida.
Mimi ni mhitimu wa shahada ya sayansi ya kompyuta 2014. Baada ya kuhitimu nimekuwa nikitafuta kazi kwa muda mrefu sana. Baada ya kuona kuna changamoto kubwa ya ajira nchini kwetu Tanzania, ndipo nilianza kutafuta kitu gani naweza nikafanya ili kiweze kuniingizia kipato. Ndipo nilipoamua kuingia katika kushona, kwa sababu kushona nimekuwa nikipenda kushona toka nikiwa mdogo.
Je, wazazi walilichukuliaje hili baada wewe kuanza kazi hii?
Ili wazazi wangu wakati naanza hawakuweza kunielewa kabisa, hasa mama yangu. Ni mtu ambaye alikuwa akisali sana novena, ananiombea nipate kazi. Kwa hiyo mwanzo nikaa namwambia tu nipo na shona, haelewi. Yaani hanielewa kabisa. Kwa sasa hivi ni watu ambao wananielewa kwa kweli, wananisupport na wanapenda ninachokifanya, kwa sababu wameweza kuona maendeleo yangu, wameweza kuona hatua kubwa niliyopiga. Kwa hiyo ni watu ambao wamekuwa kionyesho ushirikiano mkubwa tu kwa kunisupport na kusema kumbe inawezekana.
Kuna baadhi ya wasomi ambao wanasema mimi hata kama sina kazi ni bora nikae nyumbani kuliko kufanya kitu fulani labda. Unawaambiaje watu wenye mtazamo kama huo?
Mimi nawashauri ni bora wakatafuta kitu ambacho wanakipenda wenyewe, lakini wanaweza wakakibadilisha kikawa katika mfumo wa biashara.
Uliwezaje kukabiliana na changamoto ya maneno kutoka kwa wazazi pamoja na marafiki?
Niliamua kuziba masikio, niliamua kujipa imani na kusema kwamba hiki kitu cha kushona, hii kazi ya kushona naifanya ni sahihi. Ndio sahihi ambayo nimeichagua mimi kufanya maishani mwangu. Kwa hiyo naweka mikakati gani ili hii kazi iweze kunifikisha ninapopataka? Kwa hiyo nilianza kupanga mikakati yangu mwenyewe kuanzia ofisi yangu. Nilihitaji kuwa na watu wa kunisaidia na kunisapoti katika kushona, kwa sababu huwezi kufanya mwenyewe. Uwe na mafundi, uwe na watu wengine ambao wanaweza kukusaidia kazi mbalimbali ofisini.
Ni mafanikio gani ambayo umeyapata kutokana na kazi hii, na je, unafikiri kwamba kama ungekuwa umeajiriwa ungekuwa umefika hapa?
Nisingekuwa na shona, pengine labda nisingeweza kutoa ajira kwa watu wengine, kwa sababu ningekuwa nimeajiriwa, ningekuwa na mimi ndo nalipwa mshahara. Lakini sasa hivi nimeweza kujiajiri na pia natoa ajira kwa watu wengine, kwamba kuna watu sita. Kwangu mimi hayo ni mafanikio makubwa sana.
Malengo yako kwa sasa ni yapi?
Lengo yangu na matarajio yangu ni kuendelea kujenga na Collection Brand ije kuwa ni brand kubwa Tanzania, Afrika Mashariki na duniani kiujumla. Pia kuja kumiliki chuo ambacho kitatoa mafunzo kwa ajili ya ushonaji, ili niweze kutoa support kwa watu wengine walioko chini wanaotamani kushona pia, ambao hawajui waende wapi. Nina mpango wa kuja kumiliki chuo ambacho kitaweza kuwasaidia na kuwainua, hususan watoto wa kike, kwa sababu ni watu ambao wanapitia changamoto kubwa.
Namsikia mwanamama Anna Peter, muhitimu wa shahada ya sayansi ya kompyuta au computer science, lakini hivi sasa ni fundi nguo.
Hasa ameamua kujiajiri mwenyewe, na yeye pia ameajiri watu
wengine.
Kwa hiyo amesaidia wale ambao walikuwa wanatafuta ajira.
Bila shaka. Haya, tunakwenda kwenye mambo ya taarabu.
Leo Ijumaa tunakupatia muziki wa taarabu. Basi ni Ali Hemedi, huyo maarufu kama Ali Star, anasema
wimbo Zumbu Kuku.
Haya.
Yeah. yako ni dhaifu, hali yako ni dhaifu, uviwezi vita vyangu, hali yako ni dhaifu, hali yako ni dhaifu, uviwezi vita vyangu.
Haya, miondoko ya tarabu leo. Zumbukuku na Ali Hemedi kutoka huko Tanzania bara.
Hasa basi jioni ya leo ya Ijumaa, ukiwa ndio unajiandaa na mambo ya weekendi, tunaanza kukueleza masuala ya burudani, manake wengine saizi hapa weekend yao ni ndefu. Tukianzia hapa hapa Marekani, basi unafahamu kwamba leo hii ile filamu iliyokuwa ikisubiriwa kwa muda mrefu sana, Avengers Endgame, inatoka rasmi hapa Marekani, ambapo kama nilivyosema mashabiki wamekuwa wakisubiri kwa hamu haswa. Na directors wa filamu hiyo Anthony Russo na Joe Russo wapo makini kwenye mitandao kuona kwamba ni namna gani mashabiki wa Marekani watakavyo ingia katika majengo ya filamu kwenda kuangalia filamu hii. Na wakati huo huo, filamu hii ya Avengers Endgame imeingiza dola milioni 169 kwenye siku yake ya kwanza kuonekana kimataifa, ni kwa mujibu wa Daily Caller. Na tukiachana na mambo basi ya filamu, pia katika upande wa muziki, ile album ya Homecoming ya Beyonce imeshika 10 bora katika miondoko ya R&B pamoja na hip hop. Basi ni machache tu katika masuala ya burudani kutoka hapa Marekani, lakini pia hebu tuangalie masuala ya burudani kule bara la Afrika.
Kabla ya kuungana naye ya Dede, kuna wasikilizaji ambao wanatufuata moja kwa moja kupitia Facebook. Kuna huyu Yusra Bile anatufuata vizuri sana, tunamshukuru. Juma Gongo naye vile anasema anatufuata vema, tunamshukuru. Star Chamosi naye vile vile anasema nasikiliza nikiwa Mombasa, Kenya. Huyu naye anaitwa Elende Joseph anasema nawapata nikiwa Mega City huko Burundi, Bujumbura. Mambo mazuri kabisa. Tunawashukuru nyote ambao mnaendelea kutufuata katika kipindi cha VOA Express.
Sasa basi tuende kule Mombasa, Kenya, kwake Liberty Adede. Tuambie kile ambacho umetuandalia kutoka pwani ya Kenya leo Ijumaa.
Na asante. Pwani hakuna mambo mengi sana, bali watu kujiachia kwenye fuo, na lakini kwa wale wapenda masumbwi kutafanyika mashindano ya mchujo kwa wanamasumbwi wote kutoka taifa zima, watakuwa nakutana hapa hivi leo na hapo kesho na pia siku ya Jumapili kuzichapa, kujua nani ambaye ni bondia mkali nchini Kenya, akijiandaa kwa mashindano hiyo, kwa mashindano zaidi. Lakini swala ambalo limekuwa sana la msingi ama limekuwa la kuvutia sana ni kongamano la wana Kiswahili, wale ambao wanapenda Kiswahili, maarufu sana chama cha yani koja la walumbi wa Kiswahili. Wanajaribu kuzungumzia kutoka taaluma mbalimbali, ni maneno gani ambayo yanaweza kuwa ni mazuri kutumika na kunyoosha Kiswahili, ni kwa nini Kiswahili labda hakitumiki sana, je, Kiswahili kiko kinaweza pata Kiswahili ambacho kinaweza tumika katika Afrika Mashariki, dunia nzima. Alafu wamekuwa kiangazia sana lahaja za pwani ya Kenya, hasa sana Kimvita, Kiamu na pia Kijomvu. hizi ni baadhi ya lahaja za Kiswahili zinazopatikana pwani ya Kenya. Wataalamu wa Kiswahili kama Wala bin Wala, kina Alamin Siosomo, mwana malenga mkubwa sana alifahamika kama Malenga wa Mombasa, Abdalla Sheme na wengine wengi wako hapa kushiriki kongamano hili ambalo limehusisha wawakilishi kutoka Tanzania, zaidi ya wazungumzi wa Kiswahili ama wataalamu wa Kiswahili 100 kutoka Tanzania wako hapa pwani kujadili masuala ya Kiswahili.
Adede, tukushukuru kwa taarifa yako hiyo kuhusu masuala ya burudani huko Mombasa. Muda hauturuhusu, lakini haraka haraka mkamiti tuangalie yale yanayovuma mitandaoni, tukianzia huko Tanzania. Kuna sakata ambalo limetokea bungeni jana, ni baada ya waziri wa mambo ya ndani kujieleza kuhusu ripoti iliyotolewa na CAG, ripoti inayozungumzia au madai ya ufisadi upande wa jeshi la polisi Tanzania. Tumsikilize waziri Kangi Lugola akijieleza bungeni jana.
Mheshimiwa mwenyekiti, kwa heshima na taadhima, kwa moyo mkunjufu, kwa mikono yangu meupe, nikiwa kama waziri makini, nikiwa kama waziri ambaye ninaitakia mema nchi hii, na tumuogope Mungu, sijawahi kuona mtu muongo kama CAG katika nchi ya Tanzania. Haiwezekani sare zinazodaiwa kuwa hewa. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi waziri ambaye nimekwenda kwenye makontaina na magodown ya jeshi la polisi, Mheshimiwa mwenyekiti, ambapo nimekuta sare nyingi ambazo zimeletwa, alafu CAG anapeleka taarifa kwa Mheshimiwa Rais ya uongo kwamba hakuna sare za jeshi la polisi. Na Mheshimiwa mwenyekiti, nanyanyua mikono juu, itakapofika jioni, Mheshimiwa mwenyekiti, kama mimi nasema uongo kwamba hakuna sare hewa, kama nasema uongo, najivua nguo na ninaweka uwaziri wangu, Mheshimiwa mwenyekiti, rehani kama mimi nasema uongo.
Anamsikia waziri Kangi Lugola yuko tayari kujivua nguo na ameweka kiti chake cha waziri rehani iwapo ripoti hii itakuta kweli kwamba hizi sare zilikuwa ni sare ambazo ziligharimu bilioni 16, lakini sare zenyewe hazikuonekana. Haya ni kulingana na ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu CAG. Vile vile kuna habari ya kusikitisha mkamiti. Kuna mchezaji wa Burundi ambaye anaitwa Papi Fati, juzi alikuwa akicheza mchezo kwenye ligi ya huko Swaziland, akichezea timu ya Mbalanti Chiefs. Basi kijana huyu mwenye umri wa miaka 28 alianguka chini na akafariki dunia papo hapo kutokana na matatizo ya moyo. Inavyosemekana kwamba ni ripoti kuhusu afya yake, ni kwamba daktari alikuwa alimshauri aachane na mambo ya soka ili afanyiwe upasuaji, lakini kijana huyu hakuweza kupata ushauri huo. Na basi ni masikitiko makubwa upande wa timu ya taifa ya Burundi, sababu kijana huyu alichangia sana kwa kuisaidia timu ya taifa ya Burundi kufuzu kuingia kwenye mashindano ya AFCON ambayo yatafanyika huko Misri, na alikuwa anajiandaa kwenda kushirikiana na wenzake kwenye mashindano hayo.
Pole kwa mashabiki wote wa soka. Basi na hapa VOA Express tunakamilisha kutoka mjini Washington DC. Nakutakia weekend njema. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana.